ntate Tshabalala dumela hlego amohela kwa ntshebeletsong ya Lesedi FM ho re ya kumeletsa
le ka ausi wa ka
re phetse ntate
ya bona ke ya bona the bundle of joy o jela setsa ha ba tlo smatsa tsa
ntate Tshabalala ko halime hle hi man ko re di ho ratse tsa tsa go dingata hampe ke na le monneng wa tsatsi le Tshabalala tikelang
yeah
ntate Tshabalala a go re bua ka tabena eleng hore ke a tseba hore boholo ba rona ya re thata falla Mongheo ha re so ka ba re itloetsa ka ba re tseba ka ba ho ithuta mogwa wa ho boloka. Le teng ka nako o fumana go ba batla ho boloka fela tshelete ha o kenyane ha o tsebe gore na o qala kae. Jole ha re se ba a dipalopalo. Na ma Afrika Borwa ka nnete rona tshe botho ba rona le ka mogoretsa dintho ka teng. Na re batho ba bolokang ntate Sobri.
No, e se a tswa ho hang na re boloke. And then mara ke bothata ba machabana ka ofela lefatseng mba se monate go hore ha o re papanya le dinawa tse ding tse kantle o bona hore dinawa tse ding di sebetsa jwang ka o boloka ene o boloka kona o fana ka matla ha o shebile hona no a ke na le tsepo ya hore hona no China e ka nne ya ba ke yona e maemong a pele yano ka matla a moruo ha o se jwalo di go di le monyana tse seng mmalo e tla be le yona le maemo a pele and how to check a mekgwa ya batho ba ma China ke batho ba bolokang gobane ho boloka ho fa botsitso ho fa botsitso o qeta hore ke nakwa di COVID dikgwebo di kwetse bana batho ba atelezwa mosebetsing and then megolo ya fokotswa batla ko bolela bona nako e batho ba nang le tšhelete ke bona ba thabileng go feta mang kapa mang gobane ka nako ke gona mme ba etsang tšhelete ba etsa tšhelete ka gareng because ga moruo o wele dintho di tsamaya smatlha and-e jaanong ga o bolokile go bonolo gore o thole ntho nngwe le nngwe e batlang e tisang moruo wa gago e tisang moruo wa lelapa la gago e tisang moruo wa country ya gago wagushis jwana ha re kry-a ithuta go boloka re le batho re ipha maatla o re be le sebete sa ntho engwe lengwe ga o batla o etsa o tla kgona go etsa ka gore o a tseba gore go na le ntho e beileng go emela yona nako ena ke a o bolelela borakgwebo ba tendam
pabliginba
bona dintlo tsa batho di a tsamaya dintlo di a tsamaya gabo ka tšhelete fatshe ke a bading ka ngwana mme yes ngwane seno o batla gore
ke re ga go gotla kgefotseng a ntate Tshabalala ke batla ga ke re tlo sheba he se re tlile re tee batabeng ya gore tshita e yabe le eng e etsang gore batho ba bangata re ke re setwe ntate Tshabalala gore ke re boloke ke eng e kana-kana e leng gore ke bothata go rona gore bonyaneng bo e leng gore bo fumana le kelong re begelele bo bong ka thoko fela ga re buisane ka tsena tsotlhe ga re gotla fela mabenkeleng babedibetsetse ke mašome a mabedi e le metse meraro re fereletse gore na ya bone re ntse re buisana le setsebeditabeng tsa ditšhelete ke monghadi Sobri Tshabalala mme ka jeno le na re shebile ntlha ya go boloka o e leng gore ke a tseba gore ke phepetso e ngata go batho ba bangata nnete Sobri go na le diphuputso tse ileng tsa etswa ke business tech maobane tse ileng tsa bontsha gore maaforika borwa a sebedisa diperesente tse 70 le metse mehlano tsa lekeno la bona mme 75% ena ke e lebang dikolotong mekitlaneng e leng gore ba na le yona ga re shebe gore na ke eng re thatafalelang ntate Sobri gore re tle re boloke molemong wa gore re tle re fokotse segatla se e leng gore re kana dikolotong ka sone
batho ba keng ko kgatlha ngwana mme e be ke tshoa batho ba rata go kgatlhwa ke re ga ke ruta batho ka tšhelete ke re tšhelete ke kelelelo ga o ka tseba gore tšhelete ke kelelelo then you make money ke tla o fa mohlala Lady Soski agatwa rehish tibos nak batlons ke batlo tsa window shopping ya mara ta go bulela ka window shopping aya loka ngwana mme bane ha o ya mola akira ona tshe karabe kara khoi o sontso bile o di badile gore ke tlo reka roko ena ke tlo reka seta sena o di reka le tshelete before fihla ha tshelete e fihla ke a itlile just like that wa ogusis and then o tla thola gore o ba wa batho bao ba golang ka shengena go sane ga a sana tšhelete wa ogusis gobane o e qedile le before a e thola and ha ke toi thola tsa mareba o thola engwe fita mmono o ja no batla o jamba a yo yile o buisa o gahlwa ke yona ntwe e tsa gore batho ba be le mathata a o boloka ene bo bong bothata ha se tshelete ha se ro khola bga ke the way se ntse tshelete ka teng ha ngata motho ha thola 10,000 o tla ikala ore no ke tlo se isa tšhelete ga ba mokeetsa anara 10,000 ba etsa 20,000 o etsang hel yena le ena o nyolola the way a se itsang ka tšhelete ka mantswe mang di-expense di a nyolo ore a nna ke sa le grouping ela ya bo bundle of joy e tsamayng ka di-gistring jwale nna se ke batla e golo yanong o bosise so gona ono ke one o etsang gore motho a se ka gona and o buile ntho botlhoko ore batho ba spenda 75% ya income ya bona o isa ko mekitlaneng dikolotong tsa bona mpa he scenario botlhoko ke ba bangwe ba sebedisa 200% not 75% now 200% is also sorry is also sorry o sebedisa 100% ka tšhelete o e gola ga o thola 10,000 ya gago fela o bo o kadime another 10,000 ore o kgone go kopana le ditakatso tsa gago or ntho tse o di tlhokang tsa kgwedi wa bosise and-e that 100% e nngwe kakae ke bo mashonisa di-credit card ke overdraft then yanong so ba legoba la banka kapa so ba legoba la sekoloto le mo motho o re bogoba ga e sa le bola ba gale ba a physical slave se le bogoba ba tšhelete
buile ntho e nngwe e leng gore ke utlwe nkamme gagolo ya gore bogolo ba nako re a gatlhwa mme ke a tseba gore ga ngata tšhelete ya rona ka nako tse ding e qetwa ke dintho tse e leng gore ne re sa di rera fumane gore tlo mongwe ile lebenkeleng je le kga o ile wa tlhalosa gore batho ba di-window shopping o se o iphumana o kakatletse le dintho tse e leng gore ga di le botlhokwa ga o ditlhoke ka nako eo fela re na le ditabatabelo ka nako ngwe obane o motho ya sebetsang ka thata o ko galele le wena ko itebohe ga kgwedi fedile o go tlo kgotsofatse pelo ya gago le mmele wa gago gore e tšhelete ena ke a e sebeleletse botlhokwa ba gore ditekanyetsong tsa gago tsa ditšhelete ntate sobore kgwedi le kgwedi o ikenyeletse le wena motlhomo motho a ratang gore o koyo sedilwa o ye sedilong kapa motlhomongwe o batla o ya di-moving di-popcorn jalo jalo botlhokwa ba gore dintho tse e kang tseno di kenye ditekanyetsong tsa gago tsa ditšhelete bo bokae ntate
o so e beile gantle tlamehile o ipatale pele marata o ipatala ka wetsang o ipatala ka o accumulate ka mantswe mang ka o bokeletsa di-asset kore ga o kry-a tšhelete ya gago ke phoso batho ba etsang motho a thola tšhelete e dile resource ka thela 10,000 ore no ere ke spende pele ke tla save ke save ga o sa tlhola o savile o tlo spenda e fele but tlamehile o etsetšhen tlamehile gore before o ya di-expenses tsa onke ore no ke nka tšhelete ke a e save e setseng ke yone ke spenda o tlo kgona go phela ka mogomo o tlo tlwaela ke le ka fana ka motlala wa moshimane mongwe o monyane man o fitlhile a sebetsa e le tišere nako e ne re gola bo ma 2005 so yena ke a thoma a bereka fela a ba etsa so a ba re 1,005 ka ofela wa e kwalla o etsa investment guess what in a short space of time a ba ithekela forum ko Thembisa very ka cash ha qeta a ba ha di-rooms about 20 of them di-room tse ne mo fa 20,000 passive income. So ka mantswe ma motho eno o ipatetse ka gore a sebeletse gore a builde asset column ya gae jale wena o e bua ke engwe ya o ipatala ka gore etseng o spenda o batla ba o tshudula o patala bundle of joy ore a sebedise banyana ba le ba o tshudulang then bundle of joy a thole tšhelete wa bosise ga se tsela e ntla o e etsa eno go right gore o ipatale bato ipatale o builde di-asset column and then ke gore ga se o tsofala e be yona e go na le lentswe le reng ga o a tlameye o sebeletse tšhelete but tšhelete e tlamehile e sebeletse wena gobane se monate ka tšhelete e sebetsa 24 hours wena o motho wa gathala ga o fitlha nako itseng tlamehile o robala mara tšhelete a e phumole e sebetsa 24 hours wa
so
e sebetsa jalo bundle of joy le wena le resource ke wa buisa ngwana
Nne ke se balala taba tsa rona dingata le ko fela ke taba ya nako fela ke ya tseba gore nako e tlang go tlo bola gape re dule fatshe ke re etseng kolole taba tse batlang di fapane tse tshwanang le bo o tsetela mokgwa o rena le gore na o tsetela go kae ka nako e feng fela o fitlhelela ga kana re lebuile golo ka nako ya gao ntate Tshabalala dikgokagano mmogo motho motlhomong ya batlang keletso ka tshebediso ya ditšhelete e be re o fumana go kae
batsoa keng re ba etsetsa boile be bonona ba dropele fela WhatsApp ne ba re fela
060
9366 7566 0060 9366 7566
Thank you, Nesabri!
Okay.
Thank you, Tata Tshabalala.
Thank you.